numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, două rânduieli să suprapun astăzi, în această duminică. Mai întâi șirul duminicilor, care peste o săptămână vor intra în disciplina, spuneam aseară, cadențată a triodului. Duminica viitoare fiind cea de la care se vor număra 10 săptămâni până la învierea Domnului, la marele praznic al învierii, al Paștilor. Și pentru că până la această duminică care declanșează triodul, a mai rămas o duminică neacoperită în numărătoarea obișnuită a duminicilor, calendarul cere să ne întoarcem la săptămâna a 17-a după Rusalii și să citim Evanghelia cu Cananeanca, pe care o cunoaștem foarte bine. E pe urmă cealaltă rânduială care ține de lunile anului și de zilele din lunile anului. Și pentru că am ajuns în februarie, în ziua de 2, am ajuns de fapt la praznicul stabilit la 40 de zile de la Crăciun, și anume întâmpinarea Domnului. Pruncul de 40 de zile este dus la templu și acolo este întâmpinat de dreptul Simeon și de prorocița Ana. Duminica oarecum primează, de aceea am citit prima dată Sfânta Evanghelie de la Matei cu Cananeanca și apoi de la Sfântul Luca Evanghelia praznicului. Voi încerca să spun câte ceva despre praznicul de astăzi, pentru că chiar dacă el este subordonat duminicii, pentru noi îl putem pune mai în față, deoarece despre Evanghelia cu Cananeanca avem ocazie să vorbim de mai multe ori în an, de-am socotit doar Sfintele Masuri câte se fac și la care participăm. Dar despre întâmpinarea Domnului, doar o dată în an și numai atât putem să vorbim. Întâmpinarea Domnului este descrisă sau este consemnată doar de Sfântul Evanghelist Luca, pentru că el urmărește evenimentele din viața Domnului, din viața de pruncie a Domnului, foarte concrete, tăierea împrejur și respectiv ducerea la templu. Aveți în fața dumneavoastră icoana întâmpinării Domnului de mari dimensiuni, o puteți percepe aproape toți din biserică, aveți acces la ea. Cealaltă este aici pe tâmplă, în a treia scenă din șirul praznicilor împărătești. Și o a treia reprezentare, o avem și o a treia reprezentare, accesibilă femeilor și oamenilor din partea din spatea bisericii, este ultima scenă din cele 12 din prima jumătate a Acatistului Bunei Vestiri. Deosebite fiecare din ele. Mai întâi, există o nedumerire. Deci, Simeon nu era preot. Vechiul Testament presupunea preot, presupunea templu, presupunea preoție și jertfe, jertfe sângeroase. Era o instituție foarte complicată, templul de la Ierusalim. Amplă, amplă de tot. Cu foarte mulți preoți, cu fel și fel de categorii, de slujitori. Gândiți-vă numai jertfele care se aduceau. Deci, Iosif și Maria îl aduc pe prung la templu ca să împlinească exact la detaliu ceea ce legea veche cerea. Dacă pruncul care se naște de parte bărbătească și primul născut, el e considerat al Domnului și se aduce pentru el o jertfă care consemnează lucrul acesta. Nu intrăm în detalii, le-am vorbit altă dată. Cei mai bogați aduceau ceva mai consistent, cei mai săraci puteau să aducă doar doi pui de porumbel sau două turturele, presupunând că așa ceva se putea cumpăra cu bani foarte puțini, era accesibil oricui. Nu? Deci înțelegem că Iosif și Maria aduc această jertfă modestă. Victor, eu nu văd bine de aici, dar dumneavoastră trebuie să-l vedeți pe Iosif pictat acolo. Are ceva într-un fel de ștergar, într-un fel de are ceva. Deci nu-i pictat foarte evident ca să nu facă păsări și așa. tabanele, da? Se vede că duce ceva la templu. Care-i prima nedumerire? Este că la templu icoana nu-l reprezintă pe Iisus întâmpinat de preoți. Așa ar fi normal. Dar ei se duceau la preot, se duceau acolo, la instituția aceasta Vechiul Testament. Icoana noastră creștină a întâmpinării Domnului, în care Domnul Prunc merge la templu la 40 de zile, nu zugrăvește această întâlnire. Jertfa poate s-a făcut, ce-o fi făcut, e ca și când n-are importanță. Evanghelia nu consemnează detalii. Ce preot era? Era bătrân, era tânăr, cum era? I-a certat pe părinți, nu i-a certat, cum s-a purtat, a fost mai nervos, mai puțin. Nu se spune nimic despre acest lucru. Ba dimpotrivă este reprezentat Simeon, un bătrân, învechit în zile, dar ciudățenia este că pictura îl reprezintă lângă un altar destul de asemănător cu altarul creștin. În legea veche nu exista așa ceva. Adică centrul altarului să fie o masă. Acolo zona cea mai importantă era de fapt secretă, inaccesibilă, deci nu se putea vedea de afară. În templu propriu-zis intrau numai preoții când aduceau jertfa de tămâie și de celelalte, iar poporul era în curte cumva. Cum v-ați imaginat dumneavoastră undeva, mai aproape de stradă sau mai la gard sau mai nu știu ce, unde e un fel de cuptor, unde e un fel de grătar, unde e un ceva unde să ardă animale. Nu e așa ceva. Nu-i reprezentat. Uitați și aici, se vede, e o masă cu îmbrăcătură roșie care trimite direct la reprezentarea creștină a altarului. Sfânta masă din altar. Ba lucrul merge mai departe, că și acolo, cred că și dincolo, dar nu văd, și aici, această masă, acest pătrat, acest cub, mă rog, pictat ca și când are o poală prețioasă, exact ca în altarul creștin, are pe el o carte. Cartea, Sfânta Carte, stă pe masa unui altar numai la creștini. Deci în niciun caz la Vechiul Testament. Deci, vedeți, ar trebui să-i luăm pe pictor de urechi și să spunem, dumneata, ce pictezi de acolo? Pictezi irealități, nu pictezi ce trebuie. Adică, fă, domnule, templu adevărat, fă preoți, fă jertfă, fă focul, fumul, mă rog, care rezultă, că doar s-a dus la un lucru foarte clar. Deci trebuie să ne gândim, vă dați seama, nu se pictează după capul lor, al pictorii, se pictează după o tradiție, după o rânduială, care ne dă nouă teme de gândire. Deci Simeon e reprezentat ca un preot. În felul lui, el e în vecinătatea preotului, ca și când el e stăpânul acestei sfinte mese, acestei mese cu cartea pe ea, nu? De ce fel de preoție? Ce fel de preoție? Că nu e o preoție a Vechiului Testament cu jertfele, nu e nici preoția Noului Testament, că nu exista încă. Deci sunt pline de tâlc lucrurile acestea. Pictura totdeauna, pictura de tradiție bizantină, are în ea conținuturi care nu sunt în Sfânta Scriptură, oameni buni. Are conținuturi care țin de celălalt izvor al revelației, și anume de Sfânta Tradiție. Adică lucruri care vin și completează, care se armonizează cu ceea ce știm din Sfânta Scriptură. Și aici o întreagă temă extraordinară. Pe de o parte, să stai lângă pictor, să nu lași să baliverneze după părerea lui cine știe ce lucru, să respecte rânduiala, să respecte ce trebuie, pentru ca noi după aceea, privind la o icoană, că ceea ce pictează el devine icoană, noi să înțelegem, privind și meditând și contemplând, să înțelegem lucruri pe care cuvântul Sfintei Scripturi nu ne-l spune. Detalii, lucruri deosebite care s-au transmis prin viu grai, care sunt de altă natură. Dar ele țin de asemenea de tainele revelate ale lui Dumnezeu. Deci, ar dura mult. Facem o conferință pe tema asta și vedeți că mi-e drag, nu? Nu merge asta, nu merge acum. Vă rog să vă uitați bine, este Sfânta Carte, e Simeon, Sfânta Scriptură ne spune că el avea o relație specială cu Duhul Sfânt. Asta ne spune Sfântul Luca. că avea o relație specială cu Duhul Sfânt și că Duhul Sfânt îi spusese că el nu o să moară până nu va vedea pe Mesia, pe Hristosul Domnului. Pe de altă parte, legenda spune despre el, cât de aproape de Sfânta Tradiție această legendă, nu pot să știu, dar ea e scrisă și o știm despre ea, că el avea de asemenea o relație specială cu Sfânta Carte. Pentru că participase cândva în tinerețea lui, fiind om învățat, fiind un rabin învățat alături de alți învățați, ca să traducă Sfânta Scriptură a Vechiului Testament din ebraică în grecește. Și că el a venit în legătură traducând cu această profeție că Mesia se va naște dintr-o fecioară, ceea ce pentru el a fost un lucru greu de acceptat. Deci această piedică a lui, această neputință a lui de a metaboliza un conținut al profetic, al Vechiului Testament, îl leagă și mai tare de Sfânta Scriptură. Adică te legi de lucrurile acestea numai atunci când le accepți, ci și când nu le accepți. Adică când asta înseamnă o poziție personală și relația se stabilește. Deci eu cred că acolo trebuie să căutăm în aceste lucruri, să căutăm faptul că e Sfânta Carte, inspirată de Dumnezeu, Simeon a tradus-o în grecește, Simeon se împiedică de anumite lucruri traduse de acolo, nu le poate înțelege, ba chiar are o rezistență de minte față de lucrurile acestea. Pe de altă parte, Duhul Sfânt nu l-a părăsit, îl preferă, Duhul Sfânt are o școală cu el, stă în legătură cu el și se întâmplă această ciudățenie. Că niciun preot din aia mulți care trebuiau acolo să fie și să primească jertfa, nu-l recunosc pe prunc. Habar n-au. Au luat-o pe Maria și pe Iosif ca pe o familie obișnuită, pe prunc ca pe un prunc obișnuit, probabil să aduc jertfa fără niciun fel de sesizare, fără o percepție. E o ratare! E o ratare a preoților, a templului. Pe ei îi salvează însă acest bătrân care vine de acasă, special adus de Duhul Sfânt, să fie prezent și să fie un om care să recunoască pe Iisus. Iisus vine la templu și nimeni nu-l recunoaște. E o mare rușine pentru omenire. Pentru clasa preoțească, pentru tradiția preoțească a Vechiului Testament. Înțelegeți cum vreau să duc predica? O duc acolo ca să spun că Simeon, bătrânul, salvează lucrurile. El și cu bătrâna cealaltă, cu Ana, salvează lucrurile datorită bătrâneților, înțelepciunilor, relațiilor cu Duhul Sfânt. Nu știu cum, dar ei salvează onoarea omenirii, onoarea preoției, onoarea religiei. Că Mântuitorul venea într-un câmp al religiei acolo, la templu, nu? Și el, ca Dumnezeu, să nu fie recunoscut. Vor mai fi și alte situații în care nu va fi recunoscut. Dar aici, la 40 de zile, iată acești oameni, Simeon și cu Ana, sunt capabili să se sesizeze neobișnuitul, excepțional. El îl primește pe prunc, îl întâmpină în locul preoților, în locul vechi, în locul templului, îl întâmpină el ca un preot. Cu toată deferența, cu toată evlavia, cu toată cumințenia. Și să învrednicește acest lucru extraordinar ca să-l ia în brațele lui. Unde-i templu? În două locuri e templu. Nu mai e. Templul ăla care e istoric, nu mai e. De aceea pictor nu-l pictează. Contează templul ăla care nu e în stare să-l vadă pe Dumnezeu. Ce templu e ăla care n-are legătură cu Dumnezeu? Ăla nu-i templu. Cum să se numească o clădire, un loc, templu, dacă n-are o legătură cu Dumnezeu? Spune și dumneavoastră. Biserica noastră, când ea va înceta să mijlocească relația dumneavoastră vie cu Dumnezeu, e o simplă clădire. Înțelegeți? E doar un loc al ratării. Deci așa și acolo. Templul este ratat. Nu în stare el ca templu să-și îndeplinească menirea, adică să se sesizeze prezența lui Dumnezeu. Templu ca instituție. Și atunci apare altceva. Apare această prefigurare a noului templu, a viitorului templu. Și anume, Sfânta Masă cu cartea pe ea. Cartea, purtătoare de mesaj. Cartea Sfântă, care concretizează inspirația, concretizează lucrarea Duhului Sfânt. Deci un templu acolo, înțelegeți? E un templu. Prin carte, omul poate intra în legătură cu Dumnezeu. Cum intrau prin jertfe în legătură cu Dumnezeu, în jertfele reale, într-un templu adevărat și autentic în Vechiul Testament. Deci unde e templu? Acolo e prefigurarea desenată, pictată a templului în care cartea mijlocește. Sfânta Evanghelie, cartea sfântă, textul inspirat, textul biblic, mijlocește relația noastră vie cu Dumnezeu. La nivelul înțelegerii, la nivelul minții, la nivelul sufletului. Și unde e celălalt templu? Că mai e o formă a lui. Brațele lui Simeon. Templu viu. Templu viu. Templu viu este cel care îl ține pe Dumnezeu, îl adăpostește pe Dumnezeu. Nu e așa? Nu, ăsta e templu? Templu e casa lui Dumnezeu. Biserica e casa lui Dumnezeu. Unde e templu? Acolo. În brațele Mariei și în brațele lui Simeon. Templu viu, templu uman. Omul devenit templu. Omul viu devenit templu. Sau profetizat ca să devină templu. După chipul Maicii Domnului și al dreptului și al dreptului Simon. Uitați-vă acolo, Maica Domnului ține pe Domnul în brațe, ea e templu și Simeon se pregătește să devină și el. Iată-l aici pe Simeon primind pe Mântuitorul Hristos, Maica Domnului încredințează și iată un alt templu viu, o altă formă de templu care e importantă pentru noi, pentru înțelegerea noastră, Simeon. Iar acolo, Maica Domnului stă deoparte și doar Simeon îl ține în brațe pe Mântuitorul Hristos. Gândiți-vă la lucrurile acestea, că ele sunt prefigurarea Sfintei Împărtășanii, dragii mei. Ele sunt profetizarea, concretizarea iconică a Sfintei Împărtășanii. Noi când ne împărtășim, sau când venim la Sfânta Liturghie, avem mai întâi experiența aceasta a Cuvântului, pentru că citim Sfânta Carte pe bucățele, în fiecare duminică, la fiecare liturghie, și această relație cu Cuvântul lui Dumnezeu e o formă de templu, cartea de pe masă. Și apoi cealaltă deplină în care noi ne împărtășim cu Mântuitorul Hristos. Mântuitorul Hristos vine în noi, ni se încredințează, se lasă pe mâna noastră, se lasă la nivelul trupului nostru. Nu insist, e un lucru pe care l-am mai spus, gândiți-vă, rog frumos, pune-vă în situație, sunteți Maica Domnului, sunteți dreptul Simeon, de câte ori vă împărtășiți. Mai este o mică idee pe care aș vrea să o prind aici, plecată de la ultima etapă, deci Grigore Popescu a pictat trei etape, trei icoane ale întâmpinării Domnului, ultima cea de acolo, fiind legată de acatistul Bunei Vestiri. Acatist care este creat în secolul V, acatist care reprezintă evlavia bisericii față de Maica Domnului, acatist care cuprinde și evocarea momentelor din Sfânta Evanghelie de la Luca, dar ca din perspectiva noastră a celor care trăim după, exact cum suntem noi astăzi, acatistul e al nostru, al unei parohii, al bisericii creștine, în diversele ei etape de istorie. Iată, noi suntem în secolul 21 de existența bisericii, nu? De aceea, reprezentarea acolo a întâmpinării Domnului are o semnificație categoric, cum să spun, eliberată cumva de alte elemente istorice care poate s-ar mai găsi acolo sau acolo. Pentru că în scena e doar Maica Domnului și dreptul Simeon. În Sfânta Evanghelie este și Iosif, este și prorocii Sara. Acolo imaginea, icoana este și mai esențializată. Nu rămân decât două personaje cu Mântuitorul Hristos. Maica Domnului de o parte, Mântuitorul este în brațele dreptului Simeon. Și accentul pică pe dreptul Simeon, care îl poartă în brațe și el face rugăciunea de eliberare. Se roagă lui Dumnezeu
că e pe vârf, pe cul, el a urcat Everestul vieții lui, vieții lui pământene. El s-a întâlnit cu Dumnezeu în viața aceasta. Mai sus decât asta nu se poate. Și atunci spune, gata, am ajuns la culme, nu? De ce e prezentă Maica Domnului? Că putea să-l așeze numai pe dreptul Simeon acolo. De ce continuă să fie prezentă Maica Domnului? Pentru că niciodată Mântuitorul Hristos nu se încredințează unui om pământean. Nu intră într-o relație cu noi și mai ales o relație concretă fără ca Maica Domnului să fie efectiv prezentă. Nu se poate. Deci să nu vă imaginați că noi ne-am putea împărtăși aici în fața Sfântului Altar fără prezența în icoană a Maicii Domnului. Așa e normal. Prezența Maicii Domnului la Sfânta Împărtășanie, la Sfânta Liturghie, este dincolo de orice altă mărturisire mai importantă. Deci nu se poate face Sfânta Liturghie. Nu putem avea credința realizării țelului nostru în Sfânta Liturghie, adică prefacerea pâinii și vinului în trupul și sângele Domnului, dacă Maica Domnului n-ar patrona de sus de pe bolt altarului toată această rânduială și strădanie și rugăciunea noastră. Domnul nu vine la lume decât cu Maica Domnului alături. Adică taina întrupării Domnului Hristos, care e legată în veșnicia veșnicilor de Maica Domnului, se reface la fiecare din reușitele acestea ale noastre în care noi primim într-o anumită formă pe Domnul Hristos în viața noastră concretă. Deci aș vrea să vă gândiți, și asta a fost elementul de adaus cumva la ceea ce știați deja, să vă gândiți că împărtășindu-vă frățiile voastre și cu mine, care mă împărtășesc la fiecare Sfântă Liturghie, ar trebui să avem o recunoștință și o rugăciune de mulțumire către Maica Domnului, că ea este cea care face posibil acest lucru. Ea e prezentă, ea favorizează, ea, nu știu cum să spun, ăsta e rostul ei, asta e misiunea ei, asta este misiunea ei, nu odată în istorie, ci permanentă legătură cu fiecare dintre noi care ne împărtășim. Deci cum să fii fără Maica Domnului în biserica creștină? Cum să fii? Cum să mărturisești tu pe Domnul Hristos într-o relație de asta așa simplu de la mine la Domnul Hristos și la Domnul Hristos la mine, fără ca Maica Domnului să garanteze prin prezența ei această coborâre a Domnului la dimensiunile și la condiția și la nivelul meu concret, uman, amărât, vai de capul lui. Amin.